Ary ny teny dia tonga nofo, kanonina taty amintsika. Izay rehetra nandray azy dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka, ny toko voalohany ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, nitory teny i Joan Batista ka nilaza hoe: avy aoriko ilay mahery noho izao, ka tsy miendrika iondrika mahany fikapany akory aho. Izaho manao batemy anareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batemy anareo any fanahy masina. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy any Nazareta tanànan'i Galilea Jesosy, ka nataony Joan batemy tao Jordany. Raha vao niala avy tao anaty rano izy, dia nahita ny lanitra ny sokatra sy ny fanahy masina nidina tahaka ny voromalala nakeo amboniny, ary nisy feo re avy any an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no akasitrahako. Izany ary ka nkalazantsika ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ianao no zanako malalako, ianao no akasitrahako. Injay ilay feon'Andriamanitra re avy any an-danitra nandritra nidina fanahy masina tamin'i Jesosy rehefa nandray nibatemin'i Joana izy. Izany tokoa no porofo nentin'Andriamanitra nanambarany amintsika fa zanaka malala an'Andriamanitra i Jesosy, ary nomenindrainy azy ny fanahy masina mba entiny anatanterahany ny asam-pamonjenany izao tontolo izao. Isika ihany koa no nandray ny fanahy masina tamin'ny batemy, ka nahatonga antsika zanaka malala an'Andriamanitra ihany koa. Vokatr'izany fahasoavan'ny batemy izany dia afaka miady amin'ny fahotana isika, ary miady amin'ny fahotana mandrakariva mba tsy hanary ilay fahasoavana nyraisina tamin'Andriamanitra. Manasa antsika ary mba hampita amin'ny hafa manodidina antsika ny asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fiainantsika azy. Ko angatao mandrakariva ny herin'ny fanahy masina izay aina mamelona antsika sy mpanazava ny fiainantsika, mba hanentana ny fo mampanahy antsika eo am-panarahan-dehan'i Kristy, ka ho vonona iaina izay ambarany amintsika.